Dan kami perlu mengingatkan lagi kajian ini, kajian Ustaz Dr. Safiuddin Zabat Salamah Minar ini disiapkan channel melalui channel live streaming Safiuddin Zabat Salamah Official YouTube dan Facebook. Kemudian juga disiapkan melalui Jamiah Sunnah Bandung atau Raja Bandung ya, di akun YouTube dan Facebook. Demikian kila pengumuman lagi untuk kajian ini kepada beliau Ustaz Syafiq untuk dilakukan sesi kedua sampai pukul 3.30. Demikian. Tepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Itu doa dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau habis makan. Antum baca enggak? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita, memberikan minum kepada kita, dan menjadikan kita orang-orang Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah dan pendengar Radio Muslim Jakarta, ada Tarbiyah Sunnah Bandung, dan seluruh umat Islam yang mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah menjadikan amalan kita semuanya amal soleh dan menjadikannya ikhlas lillahi ta'ala dan tidak memasukkannya di dalamnya niat selain Allah Jalla Jalaluh. Tadi kita berbincang bagaimana hancurnya dunia ini. Semua yang dibangun oleh manusia akan hilang. Supaya kita tahu jemaah, ternyata enggak ada artinya. Kita melihat saudara-saudara kita yang disebutkan di Selat Sunda, di Palu. Ana belum nyampe ke Selat Sunda. Ana sampai ke Palu. Ana melihat ada 3 negeri yang hilang. Satu kampung itu mungkin 50-70 hektar. Itu hilang. Hilang dari permukaan bumi. Mereka masuk ke dalam bumi. Rumahnya masuk. Kulkasnya masuk. Mobilnya masuk. Manusianya masuk. Dan tidak tersisa apa. Tidak dibongkar. Ya, gimana mau dibongkar sebuah kampung semuanya? Subhanallah, sebagian ada yang menarik tangan seseorang tapi udah membusuk. Supaya kita sadar sebelum kiamat itu terjadi, kita telah mempersiapkan diri. Semua akan dibangkitkan. Setelah peniupan sangkakala, ingat sangkakala adalah qarnun yunfakhufi. Tanduk yang ditiup, yang berlubang, yang besar sekali tanduk tersebut. Bagaimana proses kebangkitan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Walaisa minal insani syai'un illa yabla." Tidak ada sesuatu pun dari manusia kecuali akan hancur. Ini bicara keumuman manusia, jemaah. Semuanya akan hancur. Kita tahu bahwasanya bumi ini tidak akan memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita melihat ada jasad seorang hafidzul Quran tidak dimakan oleh tanah. Kadangkala ada jasad para syuhada tidak dimakan oleh tanah. Tapi secara umum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan hancur dari tubuh manusia ini. Illa azman wahidan. Kecuali satu tulang yang tidak akan hancur. Wahuwa ajbudz dzanab. wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Kecuali yang tidak hancur itu pangkal tulang ekor manusia. Pangkal tulang ekor manusia ini itu enggak akan hancur. Walaupun dia itu dibakar umpamanya, tetap akan ada yang tersisa darinya yang tidak akan hancur. Dari situ akan dimulai penciptaan manusia. Jadi bahan dasarnya itu tetap. Di sini Allah akan mengirimkan hujan. Kalau antum membaca Al-Qur'anul Karim, Allah itu sering menyamakan hari kebangkitan dengan turunnya hujan. Setelah Allah menceritakan bagaimana air hujan turun, negeri yang mati kemudian hidup kembali jadi hijau, di akhir ayat Allah mengatakan kadzalikan nusyur. Seperti itulah kebangkitan nanti. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma yunzilullahu mataran ka'annahu tal aw dhil syakrawi fatanbutu minhu ajsadun nas. Kemudian Allah mengirimkan hujan seperti gerimis atau seperti naungan hujan tersebut. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karena air hujan ini. Berapa lama? 40. Dalam riwayat lain, riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma yursilullahu ma'an min tahtil arsy. Selanjutnya Allah menurunkan air dari bawah arsy, yumni kamani rajul. Air itu memancarkan bagaikan air mani, jemaah. Lengket. Air yang turun itu tidak seperti air biasa. Itu yang akan tumbuh turun fantambutu jusmanuhum waluhmanu min dzalikal ma. Menanti beberapa hari kemudian manusia itu akan tumbuh dari air itu. Antum bisa melihatlah biji. Yang paling mudah itu biji kedelai. Bagaimana biji itu dikasih air, kemudian perlahan-lahan akan merekah, kemudian akan tumbuh. Seperti itulah tubuh manusia akan tumbuh. Kemudian Allah membangkitkan Israfil. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Tsumma yaqumu malakun bisur bainas sama'i wal ard." Kemudian malaikat akan bangkit dengan sangkakala di antara langit dan bumi. Fayanfukhu fi. Kemudian dia meniup di sana. Tadi ana sampaikan bahwasanya ada riwayat yang menceritakan besarnya Asur itu, jemaah. Ketika itu ditiupkan, yang namanya ruh-ruh manusia itu akan berterbangan, berebutan untuk masuk ke jasad mereka masing-masing. Dalam seketika kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra." فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْدُرُونَ. Keluar dari kuburnya, jemaah. Menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama akan keluar dari kuburannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, jemaah, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku adalah yang termulia, sayyidnya anak-anak Adam. Aku yang termulia di antara mereka. Dan aku mengucapkan ini bukan untuk kesombongan. Pertanyaannya, kalau Nabi mengucapkan itu bukan karena sombong, lalu karena apa? Siapa yang jawab? Saya nih anaknya Amir di sini. Nabi mengatakan, saya adalah yang paling mulia di antara manusia, di antara anak-anaknya Adam. Dan aku mengucapkan itu bukan karena sombong. Terus karena apa? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Nah, fadhol. Betul, pintu surga tidak akan dibuka kecuali oleh Nabi. Tapi kenapa Nabi menyebutkan itu loh? Kenapa beliau memberikan informasi itu? Kenapa?
Karena itu penting bagi umatnya.
Iya, buat kita penting. Tapi Nabi kenapa menyampaikan? Betul, itu wahyu. Betul, tapi kenapa Nabi menyebutkan itu? Yang memotivasi Nabi itu untuk menyebutkan itu apa? Iya, informasi betul. Tapi kenapa beliau menyebutkan itu?
Umatnya umat terbaik.
Jamaah, karena Nabi ingin bersyukur. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan gitu loh. Jadi Nabi memberikan informasi itu sebagai bentuk syukur kepada Allah, bukan sombong. Beliau mengatakan wala fakhr, enggak, ana bukan karena sombong, tapi ingin menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Antum boleh cerita. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya ini ketuanya orang Indonesia di mana? Di Ruwais. Oh, di Ruwais. Iya, artinya ketika orang bercerita itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi alhamdulillah dia sebagai syukur. Dan Nabi menceritakan itu karena syukur. Kebanyakan kita itu bercerita sama orang lain musibah. Antum kalau kena musibah, aduh saya ini baru saja di PHK Ustaz. Masya Allah. Seharusnya antum, alhamdulillah saya baru saja diterima kerja Pak Ustaz. Karena yang diceritakan itu nikmat dan bukan musibah. Lalu beliau mengatakan wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Aku orang yang pertama kali keluar dari muka bumi ini. Ketika sangkakala ditiup oleh Israfil, wa awwalu syafi'in wa musyaffa'. Aku orang yang pertama kali memberikan syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka digiring ke padang mahsyar. Keluar dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar. Jemaah, antum gak ngantuk jemaah? Masya Allah. Anda lihat sebagian kebanyakan makannya. Manusia akan dibangkitkan dari kuburannya telanjang. Yang pertama antum ingat, antum akan dibangkitkan dari kuburan telanjang. Mau punya puluhan, ratusan pakaian, tapi bangkit dalam kondisi telanjang. Nggak ada yang akan antum tutupi. Kita sekarang berpakaian untuk menutupin kekurangan kita. Ada banyak aib yang ada pada diri kita. Kita tidak ingin orang lain melihat, lalu kita tutupin. Ada orang yang selalu pakai baju lengan panjang. Karena ada sesuatu di tangan dia yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tapi nanti akan nampak semuanya oleh umat manusia. Dilihat semuanya. Hufatan, gak pakai sandal. Kita kadangkala mau jalan ke toilet barusan cari sandal. Afwan, ana tadi pinjam sandal gak izin. Ya, gak tahu sandalnya siapa, jazakallah khair. Tapi kita gak ingin jalan itu tanpa sandal. Kelihatan jelek. Antum bisa dibayangin, antum ke mall gak pakai sandal. Antum berangkat ke kantor gak pakai sepatu. Gak pakai alas kaki. Terus telanjang antum datangnya. Apa kata orang? Astagfirullah. Majnun wala syai. Antum akan seperti itu nantinya. Ghurlan belum disunat. Artinya bangkit dari kuburnya, tumbuh tubuhnya seperti bayi yang lahir, tapi dalam wujud orang dewasa. Aisyah ketika mendengarkan hadis ini, dia bingung. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u jami'an yanduru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, laki perempuan mereka saling melihat, artinya kumpul bareng, dikumpulin, kata dia. Iya. Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyahummahum dhalika. Urusannya pada hari itu lebih menakutkan daripada orang berpikir untuk melihat satu sama lain. Jamaah, kalau ada tsunami, lalu ada perempuan keluar dari rumahnya telanjang, antum akan ngelihat enggak? Di belakang ada tsunami. Antum akan noleh? Mana yang bilang noleh jemaah? Wallahi enggak ada. Ana melihat tsunami itu orang matanya hanya ke depan, anaknya dia tinggal. Ibunya dia tinggal. Wallahi pada hari itu jemaah. Orang enggak akan memikirkan kecuali nafsi-nafsi, dan antum sendiri telanjang kok mau melihat orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-amru ahammu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Orang enggak akan melihat satu sama lain. Mereka akan memikirkan diri sendiri. Ketika terjadi kebakaran dalam sebuah rumah, Allahu Akbar. Orang akan lari mengeluarkan rumah, keluar dari rumahnya, kadang kala loncat dari loteng, enggak berasa dia cuma. Karena ketakutan. Lalu mereka diberi pakaian. Nanti setelah keluar dari kuburnya telanjang, sampai perjalanan nanti, Masya Allah. Kita lihat nih, bapaknya sekarang masih perhatian sama anaknya. Nanti kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Anaknya ditinggal nanti jemaah. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Pada hari itu yang menyusui anaknya dilepas. Sekarang orang kalau lihat anaknya nangis, ya dia gendong, ya dia susui, nanti dilepas, dibuang tuh anaknya jemaah. Yang sedang hamil akan menggugurkan. Watarona sukara. Orang-orang seakan-akan mabuk. Wamahum bisukara. Kenapa itu terjadi? Walakinna azaballahi syadid. Wallahi azab Allah itu pedih jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama dapat pakaian itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apa keutamaan Nabi Ibrahim sehingga beliau pantas dikasih pakaian lebih dahulu? Angkat tangan. Naam. Huwa Khalilur Rahman, lakin limadha kusiya awwalan? Beliau kekasih Allah. Naam. Nabi kita kekasih Allah. Tapi kenapa Nabi Ibrahim duluan sebelum Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Betul, tapi bukan karena itunya. Ada sesuatu yang sehingga Nabi Ibrahim pantas mendapatkan pakaian lebih dahulu. Karena dulu pernah dibakar, pakaiannya terbakar. Bapaknya para nabi. Ah, yang ini. Jadi sebelum dibakar itu ditelanjangin dulu. Jadi bukan terbakar bajunya, bukan. Ya, kita lihatlah bagaimana orang kalau mau disiksa ya, ditelanjangin semuanya. Maka Nabi Ibrahim, Allah kasih balasan dengan dikasih baju lebih dahulu. Karena beliau ditelanjangin di depan orang banyak. Nabi, bayangkan jemaah. Maka kalau kita lihat orang yang paling besar balaknya itu para nabi ya. Sampai seperti itu dahsyatnya. Gimana antum malu ya kalau seorang ustaz ya kemudian ditelanjangi sama kaumnya yang memusuhin dia. Dan itu dilakukan oleh mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di sini para ulama mengatakan mungkin karena itu Allah memberikan pakaian terlebih dahulu buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadiahnya kasih. Masya Allah. Berapa? 50. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau tadi beliau dapat hadiah karena umur jemaah, sekarang karena jawab pertanyaan. Nah, ketika manusia digiring ke padang mahsyar, mereka digiring dalam kondisi penuh kehinaan jemaah. Allah menceritakan yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah. Di surah Taha ayat 108 Allah mengatakan yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru. Jadi ketika mereka keluar dari kuburnya, mereka kan enggak tahu mau ke mana. Mau ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Di situ Allah kirim satu penyeru. Yang mengatakan semuanya ikut aku. Mereka ikut orang ini. Dalam perjalanan itu Allah mengatakan suara-suara semua jadi kecil. Tidak terdengar kecuali Hamzah. Hamzah ini sebagian ulama mengatakan bisikan, sebagian mengatakan suara telapak kaki saja. Jadi yang terdengar ketika menuju ke padang mahsyar, suara telapak kaki. Dalam ayat lain Allah menggambarkan mereka seperti belalang. Keluar dari kuburannya, antum pernah melihat belalang yang bertumpuk-tumpuk kadangkala jom. Allah mengatakan khusya'an absam di surat Al-Qamar. Ayat 7 dan 8. Allah mengatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdad ka'annahum jaradun muntashir. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Mereka sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburannya seakan-akan belalang-belalang yang bertebaran. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru tadi yang nyuruh-suruh berangkat-berangkat. Mereka berkumpul di sana dan orang-orang kafir ketika melihat hari itu mengatakan hadza yaumun asir. Ini hari yang berat. Orang-orang yang bertakwa dihimpun tidak berjalan kaki. Naik kendaraan. Subhanallah ya. Ini keutamaan buat mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Maryam ayat 85-86 Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Kata Allah, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Ar-Rahman, menuju kepada Allah sebagai utusan yang terhormat. Wafda. Maka di sini, Ibnu Hajar menyebutkan, bahwa makna wafda, beliau mengatakan biasanya orang-orang dari raja-raja atau utusan-utusan raja itu, mereka akan berkendaraan, tidak berjalan kaki. Adapun orang-orang mujrimin, para pelaku dosa, mereka akan dihalau menuju ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Pernah mendengar bahwasanya orang itu akan menaiki hewan kurbannya? Wallahu a'lam bishawab. Ana pernah dengar tapi ana cari belum dapat hadisnya. Jadi apa yang antum korbankan itu akan menjadi kendaraan antum di padang mahsyar. Sampai ada cerita orang satu keluarga 8 orang. Dia itu mau berkorban sapi, datang ke seorang ustaz. Ustaz, ana ini kepingin korban sapi tapi untuk 8 orang, ustaz. Saya punya anak kecil. Supaya nanti kita di padang mahsyar bisa barengan naiknya. Ana juga bingung, wallahu a'lam. Akhirnya kata ustadznya enggak bisa. Sapi itu 7 ekor, 7 orang. 7 orang sapi itu. Waduh, gimana ustadz? Saya ingin bareng-bareng naiknya nanti, ustadz. Akhirnya ustadz enggak bisa tetap sapi untuk 7 orang. Datang ke ustadz lain. Ini ceritanya ustadz. Ana dengar langsung dari ustadznya. Kata ustadznya, oh gak bisa. Gimana kata ustadz? Ustadz, kita ini 8. Kita 8 yang satu kecil, ustadz. Kita ingin satu sapi. Yang kita ingin naikin bareng-bareng lah nanti di padang mahsyar. Oh bisa kata ustadz. Tapi gini, karena anaknya masih kecil, gak bisa naik sapi langsung. Kambing satu supaya bisa loncat. Jadi tetap korbannya satu sapi plus satu ekor kambing. Karena gak bisa satu sapi tetap 7 orang. Cuma yang ana masih sampai sekarang belum dapat hadisnya jamaah. Orang itu naikin hewan korbannya. Kalau antum korban kambing, gimana naik kambingnya di sana jamaah? Wallahu a'lam. Makanya ana belum mendapatkan hadis itu. Tapi yang jelas orang-orang yang bertakwa, dia mau berkorban atau tidak pernah berkorban dalam hidupnya karena tidak mampu, dia akan digiring ke padang mahsyar dalam kondisi naik kendaraan. Wallahi jamaah. Ya, orang-orang itu akan dihimpun sesuai dengan amalannya. Jadi ketika keluar dari kuburannya, itu sesuai dengan amalannya. Di dunia ini, kita itu mendapatkan rizki sesuai dengan amalan kita atau sesuai dengan takdir kita? Sesuai dengan takdir. Sesuai dengan rizki kita. Jadi antum kalau ngantri makan ya, tahu-tahu antum terakhir datang. Lihat, ayamnya sudah habis. Tinggal nasi sama kerupuk. Yang terakhir, yang dapat ayam mengatakan, "Mas, tergantung amalnya, Mas." Bukan tergantung amalnya. Betul, jamaah. Kadang-kala kita berpikir tergantung amalnya. Tidak. Karena buktinya kita lihat orang gak pernah sholat kaya. Orang gak pernah haji, Masya Allah, sehat badannya. Ada orang yang sholat malam, puasa sunnah, sakit-sakitan. Miskin juga. Gak naik-naik jabatan. Karena memang pembagian urusan dunia ini, itu pembagian sesuai dengan takdir, ujian buat dia. Jadi untuk menguji dia. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Tapi nanti pada hari kiamat, semuanya tergantung amalnya. Semuanya biqadri amali. Semuanya. Makanya al-yum amalun bila hisab, wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini beramal gak dihisab antum. Kita bisa lihat, kita datang pengajian. Sekarang nih, pulang duit antum berkurang. Jaman. Gara-gara... gara-gara Syekh Umar duit antum berkurang. Artinya kalau antum urusan dunia, kerja dunia, pulang dapat fulus. Tapi kerja akhirat pulang, fulusnya berkurang. Ini yang terjadi. Tapi disinilah, kalau kita bicara tadi, al-yum amal bila hisab. Kita beramal terus, sholat lima waktu, gak kelihatan kadang-kadang. Apa sih, Tiana dapat kenusan, gak dapat apa-apa. Dapat capek mungkin. Tapi antum akan dapatkan ketika pada hari kiamat nantinya. Orang yang mati syahid, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi matinya dia. Jadi darah itu tetap ada di tubuhnya, jemaah. Kita kan kalau ngelihat orang mati kepinginnya dimandiin yang bersih ya. Orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, la yughassal, enggak dimandikan. Tidak dimandikan, bahkan riwayat tidak disolatkan, sudah dikubur seperti itu dia dengan darah-darahnya. Kenapa akan dibangkitkan pada hari kiamat? Al-laun launud dam warrih rihil misik. Warnanya warna darah, tetap dia seperti baru mati saja dia. Dan aromanya aroma misik, enggak amis cuma. Orang yang berihram mati dalam kondisi berihram. Sebagian orang ingin mati di Mekah. Ingin mati ketika haji. Ingat yang ada keutamaan khusus itu mati dalam kondisi berihram. Artinya sedang pakai ihram. Kalau antum matinya setelah tahallul, berarti antum kan tidak berihram. Rasulullah SAW ketika haji wada, itu ada sahabat yang jatuh dari ontanya di Mina. Mina berarti hari tarwiyah, jemaah. Masih belum selesai hajinya. Jatuh mati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaffinuhu fi thawbay wa la tuhannituhu wa la tughattu ra'sah." Kafani dia di dua baju dia. Di baju ihramnya itu. Jangan dikenakan parfum dan jangan ditutup kepalanya. Orang yang berihram itu ada larangan-larangan berihram. Enggak boleh ditutup kepala, terus enggak boleh pakai parfum. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Dia akan keluar dari kuburannya, orang semua tegang. Nih orang yang mati dalam kondisi berihram, dia keluar dari kuburannya menuju padang mahsyar mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Subhanallah, jemaah. Orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Yang hidupnya suka minta-minta, suka mengemis, padahal dia tidak butuh. Bahkan di Indonesia, bukan di Indonesia aja ya, di seluruh negara lah, kita melihat orang-orang yang menjadikan mengemis ini sebagai profesi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Akan dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya itu tengkorak, enggak ada dagingnya aja. Kita tahu bahwasanya orang-orang dibangkitkan dari kuburannya seharusnya lengkap sempurna. Tapi orang yang suka minta-minta pada hari kiamat enggak ada dagingnya, sehingga dia malu mau ketemu orang-orang. Dia menunduk terus. Karena dia menjadikan perbuatannya sebagai profesi. Minta-minta diperbolehkan ketika butuh. Kemudian yang sombong, orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat fi surati dzarrah, seperti semut merah, wajahnya wajah manusia. Kecil dia sama. Kenapa? Karena dia merasa lebih besar dari orang lain dalam kehidupan dunia. Maka pada hari kiamat tadi jemaah, semua akan nampak. Hari ini kita enggak kelihatan kalau kita sombong. Sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kita kadang-kala suka meremehkan orang. Ya dari sisi penampilannya, dari sisi ilmunya, dari sisi kekayaannya atau apa sajalah, kita meremehkan orang. Antum mau pakai baju bagus, mau pakai jam bagus, mau pakai mobil bagus, tafadhol. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi makhilatin wala sarf." Silakan kamu makan, silakan kamu minum, silakan kamu berpakaian, silakan kamu bersedekah. Catatannya tidak ada dua hal di dirimu. Sombong dan berlebih-lebihan. Jangan. Maka orang yang sombong akan dibangkitkan dalam suratu dzarrah. Kemudian orang yang punya istri lebih dari satu. Siapa yang punya istri lebih dari satu? Angkat tangan. Ada hadiahnya jemaah mana? Jemaah, Masya Allah, Bismillah. Ustaz Umar berapa istrinya?
Satu.
Di Dubai, di Abu Dhabi satu, di Indonesia satu. Masya Allah. Masya Allah jemaah. Barang siapa yang punya istri lebih dari satu, kemudian dia tidak adil. Di antara keduanya, fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Oh iya, habis baterai jemaah. Masya Allah. Baik jemaah. Yang tidak adil kepada istri-istrinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat wasyiqquhu ma'il. Jadi bagian samping tubuhnya ini akan miring jemaah. Maka buat yang punya istri lebih dari satu atau yang mau menikah lebih dari satu. Siapa yang mau menikah lagi? Angkat tangan. Jemaah, antum takut, laki semua, enggak apa-apa. Masyaallah. Allah sadafan. Astagfirullahalazim. Hah? Ikan enggak tahu lah isinya, jemaah. Ingat, yang punya istri lebih dari satu atau niat untuk menikah lebih dari satu, Allah mengatakan, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu, kata Allah. Karena pada hari kiamat jemaah, banyak orang-orang terus terang, ana ini sering diteleponin sama ya ibu-ibu yang curhat. Suaminya punya, Ustaz, suami ana, istrinya tiga, ana nomor tiga, Ustaz. Ana itu dikumpulkan satu rumah, Ustaz. Dan suami ana selalu berbangga sama sahib-sahibnya. Alhamdulillah ana bisa berlaku adil. Tiga orang satu rumah, enggak ribut. Padahal ana merasa seperti di neraka. Kata istrinya. Padahal Allah mengatakan, wala tudaruhunna. Kalian jangan membahayakan para wanita dalam memberikan tempat tinggal buat mereka. Di sini para ulama mengatakan tidak boleh mengumpulkan perempuan dengan madunya, kecuali dengan keridhaan itu perempuan. Karena sejatinya itu membahayakan mereka, jemaah. Kumpul sama mertua aja kadang-kadang ribut. Apalagi dikumpulkan satu rumah. Jadi yang banyak terjadi itu, hati-hati ikhwan-ikhwan ini yang udah ngaji, yang ingin nikah lebih dari satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan satu pun istrinya berdua satu rumah. Enggak ada. Semua punya rumah masing-masing. Jadi niatkan antum lillahi ta'ala, bukan untuk berbangga-banggaan. Oh, ana punya istri tiga, ana punya istri empat, oh semuanya nurut sama ana, ana tinggalkan satu rumah. Antum kalau dengar kayak gitu, Allah zen ya. Insyaallah. Hati-hati jemaah. Hari ini mungkin antum bisa sembunyikan ketidakadilan antum. Karena ada suami-suami yang tangan besi. Istrinya macam-macam dipukul atau diancam untuk diceraikan. Tapi pada hari kiamat, yauma tublas sarair, semua yang rahasia yang tersembunyi akan ditampakkan nanti pada hari itu. Binatang pun akan dibangkitkan. Nah. Masya Allah. Nah. Gimana suaranya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi enggak terdengar urusan tadi di jamaah. Aman-aman. Nah, binatang pun akan dibangkitkan. Wallahi jamaah, hari itu benar-benar hari keadilan. Jadi binatang itu akan dibangkitkan untuk dilakukan qisas. Jadi kambing-kambing yang hidup, yang satu bertanduk, yang satu tidak bertanduk, nanti akan dibangkitkan untuk ditegakkan keadilan. Kalau Allah menegakkan keadilan terhadap binatang, bagaimana dengan kita? Pelaku dosa. Orang-orang kafir akan dihimpun di atas wajahnya. Digiring ke padang mahsyar itu bukan pakai kaki. Mukanya. Allah mengatakan di surah Al-Furqan, الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Mereka orang-orang yang akan dihimpun, digiring ke menuju ke neraka jahannam, di wajahnya bukan di kaki. Itu ketika Nabi menyebutkan itu, Anas menceritakan ada orang yang tanya, dia mengatakan, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi, gimana orang kafir digiring di wajahnya? Orang kan pakai kaki jalan. Jadi wajahnya itu seperti kaki, jemaah. Kita tahu kaki kita kalau berjalan di batu-batuan, kadang-kala sakit. Ini wajahnya. Seperti apa? Wallahu alam. Kata Nabi SAW menjawab pertanyaan orang ini, alaysa alladhi amsyahu ala rijlain fi dunya qadiran ala ayyumasyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah. Bukankah Allah yang bisa menjalankan orang ini di dunia, di atas kakinya? Allah mampu untuk membuat dia berjalan pada hari kiamat dengan wajahnya. Wallahi jama, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian mereka sampai ke padang mahsyar. Jadi kuburnya digiring ke padang mahsyar. Di mana lokasi padang mahsyar itu, jama? Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Buminya akan berubah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tempatnya itu di Syam. Syam itu ardul mahsyar wal mansyar. Di Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibangkitkan di mana? Di tempat beliau meninggal. Di sana, di Nabawi. Beliau akan dibangkitkan bersama Abu Bakar, bersama Umar. Kemudian penduduk Baqi akan dibangkitkan, penduduk Mekah akan dibangkitkan, kemudian mereka digiring menuju ke Syam. Di sini pertanyaannya, kalau harus berjalan kaki jauh, jamaah, maka tadi orang-orang bertakwa akan digiring naik kendaraan di sebuah lokasi yang putih, datar, tiada apa-apa di sana. Udah berubah. Enggak ada lagi orang mengatakan, oh dulu saya pernah bekerja di sini. Kalau sekarang ana naik mobil sama teman-teman yang ngantar, dia jelaskan, "Ustaz, ini tempat kerja ana, Ustaz, di sini saya. Ustaz, ini seperti ini. Nanti enggak ada lagi yang antum ingat, jam." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah 'ala ardin bayda, afra ka qursati naqin." Qala Sahal aw ghairu laisa fiha ma'lamun li ahad. Umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke mahsyar, sebuah medan yang luas, tanahnya berwarna putih, seperti bundaran roti yang bersih. Sahal mengatakan tidak ada di sana tanda bagi seorang pun. Nggak ada, jemaah. Kita benar-benar asing di tempat itu. Lalu ngapain di sana? Menunggu. Menanti di sana. Menunggu sidang. Sehari sama dengan hitungan 50 ribu tahun. Maka yang antum mau hidup 1000 tahun di dunia, di akhirat itu hitungannya hanya beberapa jam mungkin. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Adapun yang seperti 50 ribu tahun, ini disebutkan di surat Ma'arij ayat 4. Allah mengatakan, "Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Kata Allah, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah, kepada Tuhannya, dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun. Jamaah, ya kalau kita bicara betapa panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad ketika menyebutkan ayat ini, ada yang mengatakan ma atwala hadzal yaum Rasul alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Betapa panjangnya hari ini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, innahu la yukhaffafu 'ala al-mu'min hatta yakuna 'alayhi akhaf min salatin maktubah." Hari yang panjang itu akan diringankan oleh Allah buat orang-orang yang beriman, sampai tidak lebih seperti waktunya salat fardu. Kembali, semua tergantung dengan amalannya. Mentari akan mendekat dengan jarak 1 mil. 1 mil. Kalau orang sekarang dikatakan nanti pada hari kiamat mentari akan mendekat 1 mil. Waduh. Mana mungkin, Ustaz, akan terbakar semuanya. Para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, 1 mil itu mil jarak atau mil yang buat celak?" Mereka yakin bahwa Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Jadi semua yang diucapkan Nabi wahyu. Nabi SAW mil jarak. Mil jarak itu kira-kira berapa kamu? 1,5 kilo? 1,6 kira-kira. Sekitar itu. Manusia ketika matahari mendekat, mereka akan tenggelam dalam keringatnya. Jadi manusia itu seperti dalam akuarium jemaah. Semua dengan keringatnya biqadri amalihi, sesuai dengan amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim, "Tudna syams yaumal qiyamah min al-khalqi hatta takuna minhum bimiqdari mil." Akan didekatkan mentari kepada manusia pada hari kiamat sehingga sedekat 1 mil. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araf. Manusia akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalan dia. Faminhum man yakunu ila ka'bay. Ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kakinya. Dia berkeringat, tapi hanya sampai mata kakinya. Yang di sebelahnya, waminhum man yakunu ila rukbatay. Ada yang sampai ke lututnya. Waminhum man yakunu ila hiqway. Ada yang sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke pinggulnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama wa asyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila fi. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Dan yang jadi masalah jemaah itu jadi azab ketika antum melihat yang di sebelah antum tidak tenggelam dalam keringatnya. Orang itu melihat sebelahnya keringatnya hanya sampai pinggangnya. Sedangkan ada yang tenggelam dalam keringatnya. Semuanya biqadri amalihi. Sesuai dengan amalannya. Mana harta dia? Mana kedudukan dia? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu enggak ada gunanya harta antum. Anak-anak antum enggak akan bisa bantuin antum pada waktu itu. Mereka akan haus. Tenggelam dalam kehausan. Setelah itu nanti mereka akan digiring menuju ke telaga haud. Antum pernah enggak memikirkan kehausan pada hari itu? Abdullah bin Mubarak ada sebuah asar yang menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Mubarak ketika berangkat haji dia ambil air zam-zam di sumur zam-zam sana. Air zam-zam ini air zam-zam jemaah. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Ketika beliau menghadap ke Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah meriwayatkan hadis ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminum. Lalu apa kata Abdullah bin Mubarak? Allahumma fa'inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Ya Allah, aku minum air zam-zam agar aku tidak kehausan di padang mahsyar. Kita lihat jemaah. Kebanyakan kita kalau berdoa minum air zam-zam hanya minta sehat. Hanya minta kuat, sembuh dari penyakit. Kita tidak berpikir bagaimana nanti di padang mahsyar. Abdullah bin Mubarak memikirkan hal itu. Namun ada orang-orang yang berada di bawah naungan Allah. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatih. Setiap orang itu akan berada di naungan sedekahnya. Hatta yufsala bainan nas. Dalam kondisi sidang itu sebagian orang ada yang dapat naungan sesuai dengan sedekah. Yang sedekah 5 dirham, ya naungannya 5 dirham. Sebesar apa kira-kira? 5 dirham bisa jadi lebih baik daripada 5 juta dirham. Sahih jemaah. Kenapa? Orang ini punya duit 10 dirham. Dia sedekah 5 dirham. Berapa yang dia sedekahkan? Setengah harta. Ada yang sedekah 5 juta dirham, dia punya uang 1 miliar dirham. Berapa yang dia sedekahkan? 5%. Cuma 5%. Enggak, 0,5. 0,5%. Dia punya uang 1 miliar. Maka jangan pernah meremehkan sedekah antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan setengah butir kurma. Makanya ana tadi usul kalau makan bersama itu supaya tidak dibuang-buang nasinya. Satu nasi bisa untuk berdua. Dan tidak ada istilah ketika kita bersama itu nasinya kurang. Camkan ini. Enggak ada istilah nasinya kurang. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid li tsnain wa ta'amul itsnain li tsalats. Makanan satu orang cukup untuk berdua. Makanan dua orang cukup untuk bertiga. Jadi kalau ada rombongan yang enggak dapat makan, seharusnya antum katakan siapa yang belum dapat makan? Ada lebih nasinya. Ini lebih nasinya ana. Wallahi sahih jemaah. Maka jangan sampai kita buang-buang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itu yang akan memasukkan antum ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Siapa yang menyebutkan? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Naam, kasih mic-nya. Imam yang adil. Nah, anak kecil yang tumbuh besar bertakwa kepada Allah. Anak muda tumbuh besar bertakwa. Kalau orang tua dekat masjid itu wajar. sudah bau tanah jemaah. Tapi kalau antum lihat anak muda ke masjid, Allah akan kasih naungan nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Antum lihat lampu ini? Seperti ini jantung dia bergantung di masjid. Jadi orang itu tidak akan tenang hidupnya kecuali dia berangkat ke rumah Allah. Kenapa? Karena dimanapun tubuh dia berada, jantungnya tetap di rumah Allah. Jalla jalala. Taib, yang keempat. Orang yang diajak berzina. Nah, seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, bangsawan. Lalu lelaki itu ngomong apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang kelima. Masya Allah. Jamaah sodakoh. Orang yang bersedekah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu aw la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sembunyikan sedekahnya. Kayak tadi sedekah bareng-bareng itu boleh enggak? Boleh. In tubdu sadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau sedekahnya kalian sembunyikan, kalian berikan kepada yang berhak, maka itu lebih baik buat antum. Karena jemaah kalau sedekah terang-terangan itu kadangkala ada perasaan ingin dipuji. Lihat temannya sedekah 50 dirham. Masa ana 5 dirham enggak enaklah. Aduhlah. Ada gara-gara fulan akhirnya 50 dirham juga ana. Nah, itu mungkin terjadi. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, insyaallah ikhlas lillahi taala. Enggak ada yang tahu. Antum bisa lihat bagaimana seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Dia itu di tempat yang tersembunyi, jemaah. Di padang pasir, tidak ada satupun manusia yang melihat. Dan dia berbuat baik bukan kepada manusia. Kalau ana kasih duit kepada manusia, dia masih ingat ana. Dia mungkin akan bercerita kepada orang lain. Ana dibantu oleh Syafiq seperti ini. Mungkin dia bercerita. Tapi yang dikasih ini anjing. Yang biasa dilempar batu, ditendang. Perempuan ini kasih itu kepada anjing. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya jangan dilihat air yang diberikan kepada anjing. Tapi lihat kondisi itu perempuan. Yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah jalla jalal. Maka tadi sedekah yang paling mulia adalah yang tangan kiri antum tidak tahu apa yang antum sedekahkan dengan tangan kanan. Istri tidak perlu tahu. Orang tua tidak perlu tahu. Anak tidak perlu tahu. Orang tidak perlu tahu. Sekarang ini Masya Allah jemaah. Ana terus terang melihat masa ini untuk berlomba-lomba dapat pahala itu Masya Allah. Antum bisa sedekah tinggal transfer. Kirim. Orang enggak tahu antum siapa. Mungkin dikatakan konfirmasi kirim nomor sekian. Yang itu juga kalau ana sudah kirim. Orang itu juga enggak tahu sama antum. Antum juga enggak tahu sama dia. Yang tahu siapa? Allah Rabbul Alamin. Fa akhfaha, sembunyikan sedekah antum jemaah. Nah, kemudian yang keenam. Masya Allah. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'aina. Orang yang ingat kepada Allah ya dalam kondisi sendirian. Kemudian dia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Jamaah, kalau kita nangis di masjid biasa. Imamnya baca ya, kadangkala Masjidil Haram ya Masya Allah, mungkin di sini imam-imamnya bagus. Ketika Ramadan sampai sebagian menangis meneteskan air mata, ditanya, "Kenapa antum menangis?" "Ya, imamnya nangis, anak ikut nangis," kata dia. Jadi enggak ada perasaan takut sama Allah, bukan, hanya haru. Ada orang menangis karena terharu, jemaah. Kalau yang ini bukan. Dia menangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dosa-dosa dia, Allah melihatnya. Kemudian Allah masih menutupi dosa-dosa dia, jemaah. Dan yang ketujuh. Kasih hadiahnya, Bang. Masya Allah. Wa rajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkumpul karena Allah. Bersahabat karena Allah. Jamaah, kebanyakan pertemanan kita ini karena kepentingan. Kebanyakan karena maslahat. Jarang kita punya teman karena Allah. Kenapa berteman? Iya Ustaz, karena kita satu pekerjaan. Satu pekerjaan. Tapi cinta karena Allah ini jamaah mungkin satu di Indonesia, antum di sini. Antum cinta sama fulan karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah. Maka pada hari itu antum akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu bukan hanya dikasih naungan jemaah. Nanti di padang mahsyar dikasih mimbar-mimbar dari cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Yaghbituhumul anbiya, para nabi itu sampai iri siapa mereka itu? Mendapatkan seperti itu. Humul ladzina tahabuna fillahi tabaraka wa taala. Mereka yang saling mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena pekerjaan. Terus terang jemaah, ana lihat al-ukhuwah al-islamiyah sekarang ini rusak karena kepentingan. Ada yang satu karena sama partainya jadi saudara. Beda partai, maaf, kita bermusuhan. Padahal dia sholat, teman antum tuh. Satu partai gak sholat dia. Tapi dia lebih cinta sama teman dia. Kadangkala pertemanannya karena satu ormas. Beda ormas, ya. Afwan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara. Antum mau ormasnya apa, mau partainya apa, innamal mu'minuna ikhwah. Dan antum perlu benci kepada seorang yang tidak taat kepada Allah. Walaupun satu rumah sama antum. Walaupun itu bapak antum. Benci karena Allah Jalla Jalaluh. Dan mungkin ada orang yang antum gak tahu sama dia, gak kenal. Antum lihat tiap hari dia ke masjid. Antum lihat di masjid dia baca Quran. Antum lihat ketika ada perempuan, orang ini menundukkan pandangannya. Antum cintai dia karena Allah. Walaupun antum tidak kenal sama dia. Hadzal hubbu fillah. Maka kata Nabi SAW, awthaqu ural iman. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan karena kelompok. Bukan karena golongan. Bukan karena yayasan. Bukan karena ormas. Bukan karena apa-apa. Tapi karena Allah Jalla Jalla. Dan ketauhilah. Semua bentuk cinta dan kasih sayang bukan karena Allah akan berubah jadi permusuhan pada hari kiamat. Allah mengatakan, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li-ba'din adu. Illa'l-muttaqin. Semua yang saling mencintai, semua yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kita ini sekarang kumpul, tersenyum, tertawa. Tapi nanti akan terbukti apakah kumpulnya kita karena Allah atau karena kepentingan. Pada hari kiamat, mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang perkumpulannya, yang pertemanannya, yang kasih sayangnya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian mereka digiring ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Haud. Allahu Akbar jemaah. Bentuk haud ini persegi empat. Bentuk haud persegi empat. Jarak luasnya itu satu bulan kali satu bulan. Perjalanan apa? Mungkin perjalanan onta. Satu bulan kali satu bulan. Lokasinya di mana? Yang jelas di bumi yang sudah berganti. Ceretnya sebanyak dan segemerlap bintang-bintang di langit, kata Nabi SAW. Airnya seputih susu dan sewangi misk, bersumber dari air sungai Al-Kautsar. Sumber artinya ada mizaban, ada corongnya air ya, yang bersambung dari sungai Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haudi masiratu syahrin. Telagaku lebar dan panjangnya sejauh perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyad minal laban. Warihuhu atyab minal misk. Wa kizanuhu kanujumis sama. Man syariba minha fala yadma'u abada. Barang siapa yang minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, dia tidak akan pernah kehausan. Bisa minum misalnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah menentukan meeting point kita dengan beliau. Kita enggak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. dan kita beriman yakin sama beliau. Beliau sudah mengatakan kepada para sahabatnya, ana faratukum fil haud. Nanti aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Aku tunggu kalian di sana. Dari mana Nabi kenal sama kita, jemaah? Dari bekas wudu. Jadi Nabi SAW pernah suatu hari beliau ada di Baqi bersama para sahabatnya. Beliau mengatakan, wadittu anni ra'aitu ikhwani. Aku berharap sekarang ini sudah bisa melihat saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Kita ini bukan saudaramu Rasulullah SAW. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita itu yang belum datang. Muslim, beriman, tapi belum datang. Belum datang. Lalu para sahabatnya, ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin? Gimana kau mengenali mereka, mengenali kita nanti pada hari itu? Qala na'am. Lakum sima laysat li ahadin minal umam. Kalian nanti akan punya tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kalian. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kalian akan datang dengan penuh cahaya. Di wajahnya ada cahaya, di tangannya ada cahaya, tempat wudunya bercahaya. Dari bekas wudu itu. Maka jangan meremehkan berwudu. Namun ternyata tidak semua umat Islam bisa ke telaga Nabi SAW. Mereka semua datang ke telaga Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi SAW? Ala la yuzadanna rijalun an haudi. Kama yuzadul ba'irud dal. Hati-hati nanti pada hari kiamat itu. Ada orang-orang dari umatku yang tidak boleh mendekat ke telagaku. Itu dihalau sama para malaikat jemaah. Mereka mau minum dihalau, disingkirkan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, halumma ilayya, umatku, mereka umatku. Kata dia, kenapa enggak boleh minum dari haudku? Kenapa mereka enggak boleh minum dari telagaku? Lalu para malaikat mengatakan, innahum qad baddalu ba'dak. Mereka sudah mengganti-ganti setelah engkau meninggal dunia. Lalu aku mengatakan, fa'akulu suhkan suhkan. Sana jauh mereka. Enggak perlu dekat-dekat ke telagaku. Di sini Al-Imam An-Nawawi berbicara tentang siapa mereka yang dilarang dari haud Nabi SAW. Yang tidak boleh mendekat haud Nabi SAW. Ana akan ringkaskan beberapa pendapat ulama di antara pendapat Al-Imam Nawawi. Yang pertama, orang-orang yang murtad dari Islam. Mereka hidup bersama Nabi SAW, lalu Nabi meninggal dunia, mereka murtad. Artinya Nabi melihat mereka di dunia Muslim. Tapi mereka murtad. Sehingga pada hari itu ketika Nabi kenal, oh ini orang-orang yang dulu beliau kenal. Lalu mereka lah yang dihalau. Ini orang yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang murtad di akhir hidup Nabi SAW. Ada orang yang murtad setelah Nabi mati. Tapi ada orang yang murtad di akhir hayat Nabi SAW. Tapi Nabi gak tahu kalau mereka sudah murtad. Yang ketiga, orang-orang munafik. Orang munafik ini sholat bersama Nabi SAW. Artinya Nabi tahu fulan ada di masjid. Nabi kita Muhammad SAW itu diberi wahyu oleh Allah, dikasih bocoran beberapa nama orang munafik. Tidak semuanya. Nabi tahu fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Bahkan nama-nama ini Nabi pernah sampaikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi orang-orang munafik ini, mereka yang nanti dihalau dari telaga Nabi SAW. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Imam Nawawi mengatakan mereka orang-orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. Seperti Ar-Rawafid, orang-orang Syiah, Al-Khawarij, orang-orang Khawarij. Yang kelima, sebagian ulama memasukkan pelaku dosa besar kepada orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Nabi SAW pernah mengatakan, saya kunu alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun. Nanti akan ada penguasa-penguasa yang nyuruh kalian beramal apa yang tidak mereka kerjakan. Faman saddaqahum bikidzbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni. Barang siapa yang mempercayai kebohongan-kebohongan penguasa pada waktu itu. Barang siapa yang membantu penguasa melakukan kezaliman, maka falaysa minni walastu minhu. Maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan dari kelompok dia. Wala yarida alayyal haud, dan dia tidak akan minum di telagaku, kata Nabi SAW. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Baik, setelah minum mereka nunggu lagi. Sidang tidak dikerjakan jemaah atau tidak dilaksanakan. Orang masih nunggu. Ngapain kita di sini? Mereka di padang mahsyar jemaah, belum bisa bersenang-senang di sana. Maka di sini akan ada asy-syafa'atul uzma. Syafaat Nabi alaihi salatu wasallam. Manusia itu akhirnya di padang mahsyar itu keliling cari bantuan. Siapa yang bisa memberikan syafaat kepada mereka? Syafaat ini kalau bahasa Abu Dhabinya apa? Wasta. Wasta. Iya. Insyaallah jemaah. Adzan jam berapa? 15.26. Baik, ana selesaikan syafaat lalu kita tanya jawab ya. Mereka cari syafaat yang pertama berangkat ke Nabi Adam. Bapak mereka. Nabi Adam angkat tangan, enggak bisa ana bantu. Ana punya dosa. Aku yang mengeluarkan kalian dari surga. Berangkat ke Nabi Nuh, Nabi Nuh angkat tangan. Berangkat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan. Antum bisa melihat kenapa mereka tidak langsung menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa jawab? Mereka kasih hadiah. Kenapa umat Islam pada waktu itu kok gak langsung menuju ke Nabi Muhammad SAW? Nah, siapa yang mau jawab? Karena Allah ingin menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka langsung ke Nabi Muhammad SAW kan? Ya biasa. Artinya bisa jadi Nabi Nuh bisa memberikan syafaat. Nabi Ibrahim bisa memberikan syafaat. Cuma ini Nabi yang memberikan syafaat. Tapi Allah ingin menunjukkan maqaman mahmuda. Sehingga mereka berangkat ke Nabi Nuh. Tidak bisa. Berangkat kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman tidak mampu. Nabi Musa AS Kalimullah tidak mampu. Isa AS tidak mampu. Ketika itu mereka berangkat ke Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua yang ada di padang mahsyar tahu. Kalau ternyata para nabi tidak bisa memberikan syafaat. Kecuali hada sayyiduna wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad SAW. Ketika umat datang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Analaha, analaha. Aku itu punya aku itu kata Nabi SAW. Lalu Rasul SAW. Setelah didatangi oleh umat manusia pada waktu itu, beliau mengatakan, fa'asta'dhinu ala rabbi. Aku minta izin kepada Allah SWT. Lalu aku dikasih izin. Nabi itu sujud di bawah arsy Allah. Nabi menceritakan pada hari itu dibukakan pujian buat Allah yang hari ini aku tidak menghafal. Lalu Allah mengatakan kepadaku, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Sekarang kau angkat kepalamu. Mintalah, permintaanmu akan dikabulkan. Silakan kau memberikan syafaat dan syafaatmu akan diterima. Sallallahu ala nabiyyina wasallam. Selesai syafaat, maka dimulailah hisab. Setelah syafaat diterima, yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya sudah mulai dihisab. Supaya yang masuk neraka masuk neraka, yang masuk surga masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita akan masuk nanti setelah salat asar ke pembahasan tentang hisab. Bagaimana proses hisab, bagaimana pembagian rapot, bagaimana penimbangan amal perbuatan, bagaimana manusia digiring ke sirat, kemudian masuk ke surga Allah jalla jalaluh. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Nah, zakat penghasilan profesi, apakah boleh dibagikan untuk orang tua dan kerabat? Jamaah, memang ana lihat ada yang berpendapat zakat penghasilan itu dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ana lihat enggak ada zakat penghasilan, zakat profesi enggak. Karena kalau bicara profesi, profesi ini bukan masalah kontemporer, jemaah. Jangan dipikir dulu enggak ada profesi. Emangnya para sahabat enggak ada yang berprofesi? Ada yang jadi haddad, ada yang ikut orang, ada yang kerjanya mungkin bagian ngitung duit, ada yang bagian ngangkat barang. Mereka ada profesi semua para sahabat. Memang banyak yang pedagang. Ternyata syaratnya zakat harta ini selain ternak, afan bukan selain ternak, selain hasil bumi itu dua. Sampai nisab dan haul berputar satu tahun. Kalau ada orang yang gajinya, alhamdulillah Ustaz Ana gaji di Abu Dhabi ini sebulan 100 juta. Sampai nisabnya enggak? Sampai. Nisabnya kan 85 gram emas. Sampai nisabnya. Tapi haulnya enggak. Allah itu subhanallah rahmanir rahim. Allah tidak ingin membebani hambanya. Allah hanya minta 2,5% yang wajib, jemaah. Tapi ada orang kaya raya, jemaah, yang akhir tahun enggak wajib zakat. Dia penghasilannya 1 miliar tiap bulan. Akhir tahun enggak wajib zakat. Kenapa? Ternyata duitnya dia sodakohkan terus. Jadi dapat 1M, dia sodakohkan, dia pegang 50 juta. Nanti akhir tahun, duitnya tinggal 50 juta. Ada zakatnya? Enggak sampai nih soknya, atau sampai jemaah. 85 gram emas berapa juta? 50 juta? Kemudian yang 50 juta dia punya, itu dia punya bulan ini. Jadi bukan dari tahun kemarin, bulan ini, berarti belum haul. Subhanallah. Maka jadilah antum orang kaya yang tidak wajib bayar zakat. Orang kaya tapi enggak wajib bayar zakat. Masya Allah, jemaah. Kalau diberikan kepada orang tua, ingat anak ini wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Jangan dikasih zakat orang tuanya. Hati-hati. Maka kalau tadi profesi, antum kasih nafkah buat orang tua sebagai kewajiban antum. Nanti di akhir tahun, kalau kerabat, boleh kerabat dapat zakat kita. Ini bukan zakat profesi ya, zakat mal tadi yang sampaikan. Boleh kerabat dapat zakat kita dengan catatan dia tidak mewarisi kita, kita tidak mewarisi dia. Faham jemaah? Kalau kita mewarisi dia, kita kasih duit, akhirnya dia mati, zakat kita balik ke kita. Karena jadi warisan buat kita. Maka faham? Zakat buat kerabat boleh, asalkan tidak, kita tidak mewarisin dia nantinya kalau dia meninggal dunia. Ini sebagian pendapat ulama. Dan kalau kita memberikan zakat kepada kerabat kita, atau di luar zakat kita memberikan sodakoh, itu pahalanya double, jemaah. Pahala sodakoh sendiri, yang kedua pahala silaturrahim. Kemana sebaiknya diberikan untuk pembangunan masjid atau anak-anak yatim yang lebih utama? Jamaah, pendapat jumhur ulama, zakat itu tidak boleh diberikan untuk membangun sesuatu. Zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Yang ada di surah At-Taubah ayat 60, insyaAllah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sadaqah itu, zakat itu untuk fuqara masakin. Ada 8 orang. Terakhir Allah mengatakan wa fi sabilillah, dan di sabilillah. Yang dimaksud sabilillah adalah al jihadu fi sabilillah. Karena sejatinya ngasih anak yatim, ngasih apa? Ngasih fakir miskin itu fi sabilillah. Maka jumhur ulama dari imam yang 4 berpendapat fi sabilillah dalam ayat itu adalah al jihadu fi sabilillah. Jadi enggak boleh kita bangun masjid pakai uang zakat. Karena terus terang jamaah, masih banyak yang memerlukan zakat itu. Jangan sampai zakat kita berikan masjid, akhirnya fakir miskin enggak makan. Gara-gara kita berikan ke masjid, walaupun sebagian ulama membolehkan zakat untuk bangunan masjid, kalau memang tidak ada uang lain kecuali zakat. Masjid mau ambruk dan tidak ada uang untuk bangun masjid, kecuali uang zakat. Jadi akhirnya darurat ya. Maka zakat kalau diberikan kerabat tadi pahalanya lebih baik. Ustaz, adik saya ABK. Anak berkebutuhan khusus. Orang tua saya sudah berusaha untuk mengajarkan sholat dan lain-lain tentang Islam, tapi tidak bisa mengerti. Yang ingin saya tanyakan, tidak bisa mengerti sepenuhnya. Yang ingin saya tanya, apa pandangan Islam untuk anak seperti ini? Apakah dapat memberi beban atau manfaat untuk kedua orang tuanya? Dan bagaimana status ibadah adik saya? Alhamdulillah, adik saya rajin sholat 5 waktu di masjid. Jamaah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau tadi anak ini berkebutuhan khusus, ya sampai mana dia akalnya sampai situ beban yang Allah berikan. Bagaimana apakah anak itu akan bermanfaat buat orang tuanya? Tidak ada satupun amalan orang tua yang tidak akan ditimbang pada hari kiamat. Orang tua yang mengajarkan sholat kepada anaknya dengan beban kadang-kadang dia tidak mengerti sepenuhnya tadi. Ya kadang-kadang dia sholat ustaz, tapi ya tidak paham dia dengan sholat ustaz. Orang tuanya akan mendapatkan pahala. Ingat ketika ada seorang yang bawa bayi haji. Nabi SAW lagi memberikan arahan kepada para sahabat. Ada perempuan mengangkat anaknya. Ya Rasulullah, alihada hajjun. Apakah anak ini bisa haji? Ah, masih bayi, bisa haji dia. Apa kata Nabi SAW? Naam walaki ajrun. Iya, bisa dia berangkat haji. Dan pahalanya buat siapa? Buat ibunya. Buat orang tuanya yang mengajarkan itu kepada anaknya. Apalagi dikatakan adiknya ini alhamdulillah bisa rajin sholat 5 waktu di masjid. Bagaimana terhindar dari sifat munafik di zaman penuh fitnah, di mana iming-iming dunia begitu menggoda? Wallahi jamaah, yang merusak agama orang itu dua. Yang pertama, al-hirsu alal mal. Yang kedua, al-hirsu ala syaraf. Yang pertama, ambisi harta. Yang kedua, ambisi jabatan. Nabi SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi li dinihi. Kata Nabi SAW, tidaklah dua ekor dhi'ib, serigala. Antum lihat, satu serigala lapar, kalau dilepas di kandang kambing, rusak itu kandang. Bagaimana kalau dua serigala lapar, ditaruh di kandang kambing? Tapi kata Nabi SAW, rusaknya kandang kambing ini tidak lebih merusak daripada semangat ambisinya seseorang kepada harta dan kepada jabatan. Agama seseorang itu rusak. Agama. Kalau orang enggak beragama ya sudah enggak punya agama dia. Tapi kalau seorang muslim taat sama Allah, gara-gara ambisi dunia, gara-gara ambisi jabatan, rusak agamanya. Dan itu nampak, hati-hati dengan harta dan dengan jabatan. Jadi ada seorang kiai yang waktu itu mau menjabat sebagai bupati. Kejadian di Madura ini sama. Itu kiai-kiai datang kepada kiai yang mau jabat jadi bupati ini. Karena ini kiai paling tua, paling sepuh di sana. Kata mereka, Pak Yai, kalau kita salah, biasanya Pak Yai yang meluruskan kita. Tapi kalau Pak Kiai yang salah, siapa yang akan mengingatkan nantinya? Apa kata kiai ini? Ya saya sendiri. Oh ya sudah. Ditinggal sama para kiai jamaah. Akhirnya sekarang hidup di penjara KPK. Di penjara KPK dia. Karena Allahu Akbar, ustaz juga manusia jamaah. Anda pikir ustaz malaikat enggak mau sama fulus gitu kan? Manusia. Maka dua hal ini yang merusak. Maka antum bagaimana menyelamatkan diri antum? Tadi, jangan sampai ambisi antum itu dunia. Ambisi antum itu jabatan. Ambisi antum apa? Akhirat. Maka berusaha bagaimana mengajak diri kita supaya ingat akhirat, ingat kematian. Ziarah kubur, datang ke kuburan, mengingat kematian di sana. Kemudian berusaha untuk menciptakan baiti jannati. Jadi di rumah itu suasananya bukan dunia yang dicari. Masuk rumah, ngaji bareng istri, ngaji bareng anak, ya. Kemudian ngajarin anak. Kemudian tidak melihat kepada yang di atas kita. Anak tadi sholat subuh, jamaah. Baru pertama anak ngelihat mobil, pendek mobil itu, jamaah. Anak sholat subuh, ajib ini mobil. Gimana masuknya, anak ngomongin. Anak habis muter, mesti takut aja sama security, kan. Subhanallah. Kita kok melihat yang seperti ini, kita tidak akan pernah bersyukur. Melihat mobil-mobil yang tipis-tipis, ya. Melihat motor-motor yang gede-gede. Melihat rumah-rumah yang mewah. Yang ada, antum akan meremehkan nikmat Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Yang lihatlah kepada yang di bawah kalian, dalam urusan dunia aja. Antum mau lihat temannya jabatannya naik, jangan lihat kepada dia. Lihat tuh yang jadi cleaning service. Lihat tuh yang masya Allah hidupnya hanya berapa gaji dia dan tidak pernah dihormatin orang. Jangan melihat kepada yang di atas. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kalian untuk mensyukuri nikmat Allah dan tidak meremehkan nikmat Allah. Sayangnya jamaah, kaidah ini, prinsip ini kita gunakan untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Kalau urusan akhirat, masya Allah, dikatakan, antum gak sholat. Walhamdulillah, Ustaz. Ana 3 waktu sholat, Ustaz. Fulan sama sekali, Ustaz, gak sholat, Ustaz. Ana, masya Allah, masih lebih baik dari fulan. Dia ngelihat yang dibawa urusan akhirat. Makanya akhirnya gak akan pernah bertakwa kepada Allah. Karena mesti ada yang lebih parah dalam urusan agama. Maka lihatlah kepada yang di atasnya dalam urusan agama. Urusan dunia, lihat kepada yang di bawahnya. Nah, bagaimana menghadapi fitnah akhir zaman sebelum datangnya Dajjal? Allahu Akbar, jemaah. Ya, antum beramal. Jangan cuma ngaji. Jangan cuma baca. Jangan cuma mendengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian segera beramal. Jangan nunda-nunda beramal. Jangan nunda-nunda bertobat. Dikasih amalan sama ustaz, langsung amalkan. Sebelum nanti datang fitnah. Fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Paginya beriman, paginya datang kajian bersama kita, sorenya sudah kafir. Sorenya ikut kajian, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ini orang-orang kalau nunda-nunda amal, biasanya nanti kena fitnah, gak bisa bertobat, jemaah. Maka berusaha ilmu yang didapatkan untuk diamalkan. Semoga dengan itu kita bisa istiqamah. Dan semoga kita gak sampai ketemu Dajjal, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sudah masuk waktu asar. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat asar, jemaah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.